Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bir nəfərin baş prokuror vəzifəsini ömürlük tutması üçün imkan yaradıla bilər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Qərimət Zahidin vaxtından əvvəl həbsdən azad edilməsinə imkan verilməməsinə etirazını bildirib. Və neft qiymətləri enməkdə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda bir nəfərin baş prokuror vəzifəsini ömürlük tutması üçün imkan yaradıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəbər verir.
Bir şəxs baş prokuror, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru və hərbi prokuror vəzifələrinə iki dəfədən artıq seçilə bilər. Prezident aparatından Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komitəsinə göndərilmiş qanun layihəsi artıq buna imkan verir. Prokurorluq haqqında qanun 16-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə edilən dəyişiklikdə məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi vəzifələrin sırasından baş prokuror, hərbi prokuror və Naxçıvan Muxtar Respublikası prokuroru vəzifələri çıxarılıb. Bu isə artıq ərazi və ixtisaslaşmış prokurorlardan fərqli olaraq baş prokurora, hərbi prokurora, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroruna qoyulan məhdudiyyətin götürülməsidir. Millət vəkili Qudret Həsənquliyev deyir ki, onlar bütün vəzifə məhdudiyyətlərinin götürülməsinə tərəfdardılar.
Bizim konstitusiyada dəyişiklik edildi, xatırlayırsınızsa. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Yəni seçən özü müəyyənləşdirməlidir, yaxud təyin edən özü müəyyənləşdirməlidir. Həmin şəxs o vəzifəyə neçə dəfə təyin edilir.
Qudret Həsənquliyev güman edir ki, parlamentin ilk iclasına qədər komitənin iclasında bu dəyişikliklər layihəsi qəbul ediləcək. Çünki artıq parlamentin gündəliyinə baş prokuror haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi daxil edilib.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. 2009-cu ilin Rafto mükafatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibovaya verilib. O, azad və müstəqil mətbuat yolunda göstərdiyi cəsurluğuna görə bu mükafatı layiq görülüb. Rafto fondu bildirir ki, Məlahət Nəsibova Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hakim dairələrin qanunsuzluğu, insan haqlarının pozulması və korrupsiya halları barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün öz təhlükəsizliyini zərbə altına qoymaqdan belə çəkinmir. Məlahət Nəsibova həm də Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiridir, o həmçinin Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnkişafının Resurs Mərkəzinə rəhbərlik eləyir. Norveçin Rafto Fondu 1986-cı ildə Bergen şəhərində Professor Torolf Rafton'un ölümündən sonra təsis edilib. Rafto mükafatı insan haqları üzrə beynəlxalq statusa malik mükafatdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərmət Zahidlə bağlı növbəti dəfə bəyanat verib. Təşkilat jurnalistin voleybol oynamaqdan imtina etdiyinə görə vaxtından əvvəl həbsdən azad olunmamasını pisləyib. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, Əzbəyev rayon məhkəməsinin qərarı Qərmət Zahidi mümkün qədər çox həbsdə saxlamağa yönəlib. Təşkilat bu qərarın həmçinin Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hədə-qorxu mühitini saxlamaq məqsədi daşıdığını da deyir. Qərmət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar, amma o kəskin, hökumətə qarşı kəskin yazılarına görə həbs edildiyini bildirir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Polşanın keçmiş prezidenti, Nobel mükafatı laureatı, məşhur keçmiş disident Lech Walesa Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı ləğv etdiyinə görə kəskin tənqid edib. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Amerika bu qərardan qabaq Çexiya və Polşa ilə müzakirə aparmalı idi ki, bu bir tərəfli verilən qərara oxşamasın. Prezident Obamanın bu qərarına münasibətiniz necədir? Sualın cavabında Walesa deyib. Mən Amerikadan müxtəlif şeylər gözləyirdim, ancaq belə yekəxanalıq yox. Keçmiş Amerika prezidenti Bushun planına görə İrandan atıla biləcək raketlərdən qorunmaq üçün Çexiyada və Polşada müdafiə sistemi qurulmalı idi. Rusiya bu plana kəskin etiraz eləyirdi. İraqın Tikrit şəhərindəki həbsxanadan 16 nəfər qaçıb, onlardan 5-i Əl-Qaidə təşkilatının üzvləridir və terror ittihamlarına görə edam cəzası gözləyirdilər. Yerli rəsmilər axtarışa başlayıblar və şəhərdə komendant saatı tətbiq edilib. Və neft qiymətləri düşməkdə davam eləyir. Bu dünyanın ən böyük neft istifadəçisi olan Amerikanın enerji tələbatının azalmasını göstərən hesabatdan sonra baş verib, indi 68,9 dollara enib qiymət. İndi isə işdən sonra verilişi davam eləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq radiosunun efirində davam edir. Azadlıq radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən eyni zamanda. Biz bu saatda hüquq barədə danışacağıq və mən yeri gəlmişkən bu hüquq məsələlərində ilk sözü və ümumiyyətlə ilk mövzunu bizim Naxçıvan üzrə əməkdaşımız Məlahət Nəsibov ilə həyata keçirmək istəyirəm. O bizimlə telefon xəttindədir. Məlahət, hər vaxt nasıl olsun?
Salam
Ziya. 2009-cu ilin Rafta mükafatı sizə veriləcək və bu münasibətlə sizi təbrik edirəm ürəkdən, Məlahət xanım. Siz bunu daha çox bir insan haqları müdafiəçisi kimi qazanırsınız və bu mükafat elə belə verilən mükafatlardan deyil. Mükafatın müxtəlif vaxtlarda sonradan Nobel mükafatına layiq görülən insanlar alıblar, səhv etmirəmsə. İranlı Şirin Ebadi misal üçün sonradan Nobel sülh mükafatına layiq görüldü. Birmalı Aung San Suu, Şərqi Timordan Jose Rasmus Horta, Cənubi Koreyadan Kim Dae Jung. Bunlar müxtəlif illərdə öz fəaliyyətlərindən görə mükafata layiq görülüblər. Mən xanım, siz bizim saytımıza dərc olunan məqalədə qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda daxilində gözləmədiyiniz bir anda xaricdən səylərinizin qiymətləndirilməsi baş verdi. Bu məsələ nədir? Öz sözlərinizi necə şərh edərsiniz? Niyə belə deyirsiniz?
Belədir də. Yəni biz mən fəaliyyət göstərdiyimizdən bəri Naxçıvan ağır bölgü olaraq hamı tərəfindən tanınır. Hətta yerində gəlib müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, yerli təşkilatlar, böyük müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri var. Dəfələrlə etiraf edirlər ki, doğrudan da Naxçıvan ağır bir bölgədir. Həm sərhəddə qapalı bir rejimdə olan ölkə yerləşdiyinə görə, yəni İran İslam Respublikası yerləşdiyinə görə xüsusi bir mentalitet vardı. Həm də ki, Azərbaycanın əlaqəsi çox məhduddur, yalnız hava yolu ilədir. Digər tərəfdən də elə əvvəldən Naxçıvanda xüsusi bir qapalı bir rejim olubdur. Bu da fəaliyyət göstərmək doğrudan da çətindir. Biz belə bir ərəfədə bu mükafat mənə verildi ki, biz bölgədə düşünürdük ki, biz hətta bir həftə, iki həftə əvvəl düşünürdük ki, bir bəyanat yayaq yerli hüquq müdafiə təşkilatlarına, mətbuat təşkilatlarına, yəni ödüllər verən təşkilatlara belə bir bəyanat yayaq ki, niyə bölgə müxbirləri heç zaman yada düşmür? Biz demirik bölgə müxbirləri dünyanı dağıdır və yaxud da bölgə müxbirləri hər hansı bir böyük bir araşdırmalar aparır. Sadəcə biz burada dayanmışıq ki, heç vaxt əlaqə itirilməsin Azərbaycanla, yəni heç vaxt bölgə yaddan çıxmasın. Burada fəaliyyət çox çətindir. Bu baxımdan yerli mükafatların jurnalist təşkilatlar tərəfindən, digərlər tərəfindən nominasiyaları verilməsi bölgə müxbirlərinin nəyincə Naxçıvanda digər bölgə müxbirlərinin heç zaman yada düşməməsi bizi narahat edirdi. Elə bu ərəfədə mənim mükafatım verilməsi doğrudan da böyük bir sevincimə səbəb oldu. Mən düşünürəm ki, ən azından Azərbaycanda bu qiymətləndirilməsə də ədalət öz yerini tapdı. Ən azından dünya üzrə belə bir mükafat mənə təqdim edildi.
Siz həmçində düşünürsünüz ki, nə vaxtsa, aydın məsələdir, nə vaxtsa nəsə ümumiyyətlə hər şey düzələ bilər və yaxud da hansısa bir məntiqi sonucuna çata bilər. Amma Muxtar Respublikada müstəqil insan haqları və media təsisatları yaradılana qədər mübarizənizi davam etdirəcəyini də qeyd edirsiniz. Və inanırsınız ki,
fəaliyyətimizdə başlayandan belə bir devizimiz var bizim.
Bəli. Yəni bu məsələni mən soruşmaq düzgün olmazdı ki, nə vaxt baş verə bilər sizin fikrinizcə. Amma yaxın gələcəkdə bu prosesin yaşanmasını görmənizə inanırsınızmı, yoxsa daha çox pesimist münasibət bəsləyirsiniz?
Bu inanır inanın deyim, ümid edirəm hər zaman, ümid edirəm. 2002-ci ildən bu tərəfə netil keçibdi, bir addım irəliləmişik. Görünür, bir 10 ildən sonra bir addım da irəliləyəcəyik. Biz hər zaman qoyaq bir tərəfə Avropanı, qoyaq bir tərəfə dünya ölkələrini, biz hər zaman Azərbaycandan ən azı bir netil geridə qalmışıq. Hələ Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Yəni, Naxçıvanın düzəlməsi bir balaca çətin məsələdir. Yəni, üçüncü nəsil, dördüncü nəsil gəlməlidir ki, Naxçıvan nisbətən düzəlsin. Buna ümid edirəm ki, mən nə zamansa alınacaqdır. Çünki mən balaca qızım da jurnalist olmaq istəyir. Düşünürəm ki, bəlkə onlar işləyə bilər normal şəkildə.
Minnətdaram, təşəkkürlər və yenidən təbriklər. Mələk hanım, çox sağ olun. Uğurlar gələcəkdə.
Bütün həmkarlarımıza, bizi müdafiə edən bu fonda, Rafta fonduna böyük bir təşəkkürlərimi bildirirəm. Dünya Norveç xalqına, Norveç fondlarına, eləcə də Azadlıq Radiosuna, Turan İnformasiya Agentliyinə, bizi müdafiə edən bütün mətbuat orqanlarına, hüquq müdafiə təşkilatlarının hər birinə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, ən azından Naxçıvanda olan proseslərə münasibət bildirirlər və işıqlandırırlar.
Çox sağ olun. Məlhad Nəsibov idi. Rafto mükafatına layiq görülən bizim əməkdaşımız, eyni zamanda hüquq müdafiəçisi. Sadəcə bir xaşiyə, Norveçin Rafto fondu 1986-cı ildə Bergen şəhərində professor Thorolf Raftonun ölümündən sonra təsis edilib. Rafto uzun illər zülmə və təqiblərə məruz qalan insanlara kömək edirdi. Fondun yaradılmasının məqsədi də onun əməllərinin davam etdirilməsi olub. Bu mükafat noyabrda, Nərmulab əvvəlində birində Norveçdə təqdim ediləcək. İnsan haqları barədə mövzumuzu ümumiyyətlə insanların öz haqlarını və hüquqlarını bilməyən öqtə nəzərdən biz Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzinin fondunun daha doğrusu rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyevi dəvət etmişdir. Əli Məhəmməd bəyim, hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əlməl bəy,
hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər.
Bizim saytımızda forum açılmışdı, Virtual Hüquq Məsləhətxana. Bir neçə hüquqşünas bu forumda öz əməyini əks etdirib, vəkil Yalçın İmanov kifayət qədər fəal şəkildə iştirak edib bu məsələdə. Hətta Almaniyadan da bir bizim oxucumuz Nemət bəy də hüquqşünas olduğunu biruzə verdi və bir çox suallara cavablandırdı özü bir şəxsi təşəbbüs olaraq da. Amma bir çox cavabsız suallar da qalıb və bu məsələyə yekun nöqtəni vurmaq üçün sizi dəyətmişik studiyamıza. Cavabsız qalan suallara yaxın dəqiqələrdə sizin cavab verməyinizi xahiş edəcəm. Bəlkə əvvəlcə Məlahat xanıma bir sözləriniz var sizin açıq.
Mən təbrik edirəm Məlahat xanımı. Çox belə bir başa düşürəm onun işləmə şəraiti ilə bağlı və çox uğurlar arzuluyuram və düşünürəm ki, digər regionlarda da yerli bölgə müxbirləri daha fəal olacaqlar və hər zaman baş vermiş hadisə ilə bağlı informasiyanı dəqiq obyektiv çatdırmaq imkanına malik olacaqlar və bu sahədə onlara uğurlar. Güman edirəm ki, bundan sonra da daha fəaliyyət dairəsi daha da geniş olur. Daha məşhur bir insana çevrilir.
Hər halda, Şirin İbadini görəndən sonra bəli, bu haqda düşünməyə dəyər. Gəlin bir başa suallara keçək. Dinləyicilər də hər hansı bir əlavə sual yaransa göndərə bilərlər. Bizim əlaqə vasitələrimiz efirə çıxarası azadlıq radiosu.az elektronlu məktublarınız üçün və 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən suallar üçün 050 kodu ilə 744-1017. Bakıdan Lalə xanım yazır. Tikinti şirkətindən 3 il əvvəl ev almışam. Evin kupçasını indi də verməyiblər. Əgər mən indi evdən imtina edib pulumu geriyə istəsəm, məni nə gözləyir? Şirkət məni cərimə edə bilərmi və neçə faiz? Amma kontrakt Azərbaycan sayığı yazıldığı üçün bu məsələ haqqında heç nə yazılmayıb. Mən pulumu geri ala bilərəmmi?
Çox belə maraqlı bir sualdır və eyni zamanda bu günləri çox populyar olan bir məsələdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu bilirsiniz ki, tikinti bumu var, müəyyən qədər emmə prosesi olmuşdur, yenidən canlana bilər. Və amma prosesin gedişində bu məsələləri tənzimləyən normalar kifayət qədər deyildir, kifayət qədər boşluqlar vardır və bu günləri də istənilən tikinti aparan təşkilat, belə deyək, MMCV, indi başqa cür də ola bilər, onlar çox mənzilli bina tikirlər. Çox mənzilli binanın tikintisi ilə bağlı elanlar verirlər. Elanlar nəticəsində artıq bir çox vətəndaşlar onlara müraciət edir və onlar bir kontrakt təqdim edirlər onlara. Bu kontrakt bir tərəfində təbii ki, kontrakt daha çox tikinti təşkilatının maraqlarına uyğun olaraq hazırlanır. Bir çox hallarda mülki məcəllərinin maddələri pozulur. Çünki hər şeydən əvvəl mülki münasibətlərə girən tərəflər bərabər olmalıdır və müqavilə azadlığı vardır. Amma çalışırlar ki, maksimum dərəcədə hüquqlar olsun tikinti təşkilatının, amma vətəndaş ki, burada alacaq iş müştəri qismində çıxışıdır, onun vəzifələri olsun. Və bu kontraktda əlbəttə ki, mütləq o göstərilməlidir ki, bir qayda olaraq ki, tikinti nə vaxt başa çatacaqdır və hansı formatda təqdim olunacaqdır. Bütün atributları ilə bu məsələlər təfsilatlı bir həllini tapmalıdır. Amma sadəcə olaraq çox zaman bu məsələlər göstərilmir və ona gəlib çıxır ki, bax belə mübahisələr yaranır. Digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bu müqavilənin özünün bağlanmasında müəyyən bir problem var. Çünki tikinti təşkilatı ancaq təsdiq edir. Digər tərəfdən vətəndaş imza edir, amma vətəndaşın imzasını təsdiq edən bir bu notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır minimum. Ona görə də burada bu da bir anlaşılmazlıq yaradır. Digər tərəfdən tikinti təşkilatı başlayan kimi, tikintiyə başlanan kimi mütləq o daşınmaz əmlakın qeydiyyatı idarəsində, belə deyək indi əmlak komitəsinin nəzdində verildi. Bu əvvəl xidmətidir. Orada qeydiyyatdan keçirməlidir. Sonradan mülkiyyət hüququnun yaraması ilə bağlı problemlər olmasın. Amma sadəcə olaraq bütün bunlarda müəyyən qanunda boşluqlar vardır. Məhz bunun nəticəsində bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində tikinti məcəlləsi hazırlanır və burada olan boşluqların aradan qaldırılması ilə bağlı. İndiki halda əlbəttə ki, mən deyim ki, kontrakt tərəfi müştəri demək olar ki, hüquqsuz vəziyyətdir və şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, o kontraktda mütləq o amil var ki, orada əgər müqavilənin vaxtından əvvəl, belə deyək, müqavilənin tərəflərinin birinin iradəsi ilə ləğv edilməsində müəyyən cərmələr qoyula bilər, müəyyən sanksiya orada, çünki vaxtından hansısa bir faiz itkilərə yol verilə bilər, bu ola bilər, amma yeri gəlmişən qeyd etməliyim, hətta həmin müqavilənin özü bilə hüquqa söykənən bir müqavilə deyildir. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə olan hallarda əlbəttə ki, tikinti təşkilatı çalışır ki, belə prosesləri danışıqlar yolu ilə həll etsin. Hətta həmin kontraktda deyir ki, mübahisə yaranarkən ilkin olaraq danışıqlar yolu ilə, əgər bu alınmırsa, onda qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq. Mənə elə gəlir ki, həmin şəxs, xanım müraciət edə bilər və danışıqlar yolu ilə bu məsələni həll edə bilər və yaxud ki, o tikinti həmin mənzilin ötürülməsi prosesində həyata keçirilə bilər. Təbii ki, burada da tikinti təşkilatı kontraktda yazır ki, mən çox bu müqavilələrlə baxmışam. Mütləq əgər başqasına həmin mənzil sahəsi verilirsə, belə deyək, başqa mütləq tikinti təşkilatının razılığı olmalıdır. Bu da bir qəribə təzadlardan biridir. Amma hər halda burada iki yolu var. Bir, bu danışıqlar yolunu bu məsələni həll edib pulun geri ala bilər. Burada problem yoxdur. Əgər mübahisə olacaqsa bundan bağlı, onda məhkəməyə müraciət etmək imkanı var. Məhkəmə də mən düşünürəm ki, doğrudur. İndi tikinti təşkilatları daha çox təzyiq imkanlarına malikdir və ya geniş imkanlara malikdir. Çox zaman məhkəmələr qərarları qəbul edir. Məhz çəkişmə prinsipinin nəticəsində yox, tərəflərin imkanlarına uyğun olaraq. Yəni bu da bir problemdir. Ona görə ikinci bir məsələ ola bilər ki, həmin o öz belə deyək ki, üç otaqlı mənzil ki, onu nə qədər ödəyib, mənə elə gəlir ki, o öz payını başqasına sata bilər, ötürə bilər bunu. Bununla bağlı da çox zaman problem olmur. Ona görə də çalışmaq lazım bu variantlardan, bu məhkəməyə qədərki olan variantlardan istifadə etsin. Çünki məhkəmə həm əlavə izafi xərclərdir, həm proseslər, belə deyək ki, düşünmürəm ki, bütün hallarda və belə deyək ki, bu iddiaçının xeyrinə həll olunsun. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bunu tikinti təşkilatı həll etsin. Amma mən bütövlükdə bu məsələyə düşünürəm ki, bu məsələ qanunverici qaydasının öz əlini tapmalıdır. Bugünkü tikinti təşkilatlarının kifayət qədər vətəndaşlarımıza münasibətdə, ümumiyyətlə müştərilərə münasibətdə çox böyük üstünlük, təbii üstünlük hüquqları, təbii yox, süni olaraq yaradılmış üstünlük hüquqları vardır və bu da çox zaman vətəndaş çox sıxılmaz vəziyyətdə qalır. İndi görürsünüz, MMC ilə bağlı bir
Gen MMC ilə
bağlı problemlər hansı həddə qədər qalır. Belə bəzi hallarda belə olan halda bilirsiniz nəyə gətirib çıxardı. Hətta tikinti təşkilatı o pulu alır, vətəndaşdan alır və ondan sonra çox asanlıqla aradan da çıxa bilərlər və burada da heç bir sənin imkanın yoxdur ki, pulu geri qaytarmaqla bağlı. Çünki nə notariat qaydasında təsdiq olunub, nə belə deyək, digər tərəfdən daşınmaz əmlakın qeydiyyat xidmətinin idarəsində bu qeydiyyata alınıb. Bütün bunlar yəni çox belə anlaşılmazlıqlara və xaosa gətirib çıxardandır. Ona görə də vətəndaşlarımız bu məsələlərdə xeyli dərəcədə ehtiyatlı olmalıdır. Hətta sığorta məsələsi ilə bağlı məsələ də bilirsiniz, qanun verəcək buna imkan verir ki, belə olan hallarda sığorta müqaviləsi də imzalana bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, müqavilə şərtlərinə bax bu məqamlarda salınmalıdır ki, sonra problem olmasın.
Bu mülkiyyətlə bağlı olaraq daha bir sual Əlidən gəlib. Qeydiyyat yolu ilə ev alıb sonradan ona kupça almaq üçün nə etmək lazımdır? Evin texniki pasportu var. Yaşama hüququ tanınıb, amma mülkiyyət hüququ yox. Qaçqın deyiləm, Bakı vətəndaşıyam, sakiniyəm, daha doğrusu yazmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, qeydiyyat yolu ilə alınan evlərin nə qüsuru var? Sonradan hansı baş ağrısı ola bilər?
Bu da çox belə deyək, hal-hazırda Bakı şəhərində xüsusilə bu çox populyar olan bir məsələdir. Çünki Bakı şəhərində bir çox məhəllələr var ki, bir çox ərazilər var ki, orada sadəcə olaraq vətəndaşların o gecə qondular kimidir və yaxud çox uzun müddət 60-cı illərdə tikilmiş evlərdir ki, evlər tikilib amma onlar sənədləşdirilməmişdir. Yəni sənə hətta Azərbaycanda 92-ci il qanun 92-ci ildə mənzillərin özəlləşdirilməsi haqqında qanun qəbul edilərkən belə müəyyən şəxslərə bu əmin evə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər verildi, müxtəlif dövrlərdə də verilib bu. Amma bütövlükdə çox böyük yəni qisim binalar var ki, mənzil sahələri var ki, orada ümumiyyətlə yalnız qeydiyyat məsələsi var, amma mənzilə hüququnu təsbit edə biləcək hər hansı bir sənəd, digər sənədlər yoxdur. Yəni birbaşa mülkiyyət hüququndan söhbət gedir. Əlbəttə ki, onlar qaz, işıq pulu və s. verirlər və qeydiyyatdadırlar orada. Yəni bir tərəfdən dövlətin müəyyən strukturları onların orada yaşamaq hüququnu tamamlayır və onlarla müqavilə imzalayır. İşıq, qaz pulu və digər su pullarla bağlı bu digər tərəfdən isə onların həmin mənzil üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur. Sərəncam vermək hüququ yoxdur. Yəni onu satıb bağışlamaq hüququ rəsmiləşdirmək imkanlarına yoxdur. Ancaq belə verilir ki, gəlib qeydiyyata salırlar. Bu adından alqı-satqı belə deyək, alqı-satqını üstəl örtbasdır etmək üçün belə edirlər. Və indiki halda necür eləmək mümkündür? Bu vətəndaşın əlinin müraciətinə cavab. Burada mülkiyyətin tanınmaq hüququ Azərbaycan Mülki Məcəlləsində iki yolu var. Bir vicdan, mülkiyyətin 30 il müddətində vicdanlı olaraq onun üzərində ondan istifadə etmək hüququ ilə tanınma məsələsi. Bu mülkiyyət hüququnun tanınmasının əsaslarından biridir. Bu sonuncu xüsusilə mülki məcəlləyə dəyişir edirəm. İkinci tərəfdən isə mülkiyyət hüququnun tanınması məhkəmə yolu ilədir. Mən düşünürəm ki, indiki halda nə qədər ki onda texniki pasport var və eyni zamanda orada uzun müddətdə yəqin ki, yaşayır, qeydiyyatdadır. Yəni ailə üzvləri də orada, qonşular da bilir. Bununla bağlı məhkəmə müraciət edir, həmin yaşayış sahəsində mülkiyyət hüququnu təsdiq edə bilər və mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi ilə bağlı məhkəmə qərar qəbul edə bilər. Amma burada başqa bir variantdan da istifadə edilmir. Hətta bu sənədləri daşınmaz əmlakın qeydiyyat idarəsinə verilə bilər. Yəni Bakı şəhəri eyni zamanda rayonlar üzrə var. Əgər bu zaman onlar təbii ki rədd cavabı alacaqlar. Çünki digər sənədlər zəruri edən mülkiyyət hüququnu tanınmaq üçün zəruri edən sənədlər yoxdur. Onda belə olan halda hətta bu vasitədən istifadə etməklə həmin idarəyə qarşı iddia qaldırmaqla mülkiyyət hüququnun tanınmasını məhkəmə vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Yəni ona görə mən məsləhət görürəm ki, indiki halda yalnız bu variantlar mümkündür. Qanun bu variantlara görə ki, mülkiyyət hüququnun tanınmasının yeganə yolu, daha qısa yolu, baxmayaraq ki, bir qədər əzablı yollardır, bu məhkəmə vasitəsilə tanınma hüququ həyata keçirilsin. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə də bununla bağlı da müəyyən məhdudiyyətlər var ki, bir çox məhkəmələr bu tipli qərarlar qəbul etmirlər.
İcraatı götürmürlər, yoxsa qəbul etmirlər?
Sadəcə olaraq icraata götürürlər, amma onun belə deyək ki, mülkiyyət hüququnun tanınma anında müəyyən problemlər vardır. Dövlət orqanlarının bəzilərindən bu məsələnin, ümumiyyətlə bu istiqamətdə qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı müəyyən təsirlər də ola bilər.
Yəni, ehtiyacın xeyrinə çıxarılmır qərar?
Çıxarılmaya bilər, əlbəttə ki, çünki yəni kifayət qədər digər əsaslar vardır çıxarılmamaqla bağlı. Ona görə mən çox xahiş edərdim bizim vətəndaşlarımızdan. Bu qeydiyyata alınmaqla qeydiyyat mülkiyyət hüququna tanınmasına əsas vermir. Qeydiyyat mülkiyyət hüququ yaratmır. Bu dolayısı vasitələrdən biridir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, hər zaman alqı-satqı müqaviləsinin tam həcmdə həyata keçirilsin və notariat qaydasının təsdiq olsun, sonra da daşınmaz əmlakın reyestr xidmətində bu qeydiyyata alınsın. Bax, bu ancaq belə mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsinin yoludur və yaxud mülkiyyət hüququnun ötürülməsinin yoludur. Başqa halda isə çox ciddi problemlər meydana çıxa bilər gələcəkdə.
Bakıdan Cavid yazır. Atam və anam evi mənim adıma keçirmək istəyirlər, amma evdə qeydiyyatda olan iki qardaşım buna razı deyil. Əsas da gətirirlər ki, onların da razılığı olmalıdır. Onu da deyim ki, qardaşlarımın hərəsinin öz evi var və 15 ildən çoxdurlar ki, ata evində yaşamırlar. Notarius da deyir ki, mütləq onların razılığı olmalıdır. Valideynlərim də onları qeydiyyatdan çıxara bilmir. Pasport masası deyir ki, onların razılığı olmalıdır. Bu məsələni necə həll etmiyorlar?
Burada bir anı xüsus olaraq qeyd etmək lazımdır. Əgər söhbət ondan gedir ki, bu ev üzərində mülkiyyət hüququ var mı? Bu ev kimə məxsusdur? Əgər bu ev daki ataya və anaya məxsusdur, bu başqa bir məsələdir. Əgər burada ümumi bir mülkiyyət varsa, bu indiki halda mən belə başa düşdüm ki, bu sualdan qoyuluşundan burada həmin mənzilə ümumi mülkiyyət hüququ var. Ona görə ümumi mülkiyyət hüququ varsa şübhəsiz ki, orada belə deyək ki, həmin mülkiyyətdə payı olan şəxslərin hamısının razılığı olmalıdır. Bu məsələdir. Amma digər tərəfdən isə əgər yoxdursa, onda ümumiyyətlə qeydiyyat haqqında qanuna görə şəxs yaşadığı yer üzrə qeydiyyata düşməlidir və əgər o yaşayış yerini dəyişirsə, 10 gün müddətində qeydiyyata düşməlidir. Yəni, bu belə olan halda valideynlər həmin şəxslərə qarşı məhkəmə qaydasında iddia qaldıra bilərlər ki, qeydiyyatdan çıxarılması ilə bağlı. Amma burada yenə deyirəm ki, o anı müəyyənləşdirmək lazımdır ki, mülkiyyət hüququ, onlar ümumi mülkiyyət hüququnda payçıdırlar, yoxsa ümumi mülkiyyət hüququ bu qardaşlarla birlikdə həmin evə ümumi mülkiyyət hüququ yaranıb, yoxsa yox. Ona görə də mülkiyyət hüququnun yaranma momentindən asılı olaraq bu məsələnin həlli ola bilər. Əgər valideynlərə məxsusda mülkiyyət, ancaq onları, yəni onlar istənilən şəxsi oradan qeydiyyatdan çıxartmaq hüququna malikdir. Bu bir avtomatik prosesdir, çünki o nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə onlar yaşamırlar, başqa evləri var. Yox, əgər onların orada payı varsa, onda təbii ki, razılıq lazımdır.
Digər məsələ bu haqlarla, hüquqlarla bağlıdır. Kəngərli imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Mən bizim məktəb direktorundan xahiş etdim. Mənə verdiyi vərəqin üstündə yazılanları yazıram. İndi gəlin fikir verək, Kəngərli bizə nə cür sənədi köçürüb göndərib. Şəhər, rayonlar, rayon icra hakimiyyəti başçılarına Azərbaycan Respublikası Prezidenti icra aparatında 23 fevral 2009-cu il tarixdə Ramiz Mehdiyevin sədirliyi ilə keçirilən müşavirədə dövlət idarələrinə, təsir məsələlərinə bəzi işçilərin, təsir alanların hicabla gəlməsinin qarşısına alınması ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq yerlərdə müvafiq orqanlarla birgə zəruri tədbirlər həyata keçirməlidir. Eyni zamanda ümumi təhsil məktəblərində vahid məktəbli formasının tətbiqinin gedişi ilə əlaqədar məlumatların əlavə olunmuş forma üzrə 2 mart 2009-cu il tarixədək elektron poçta şöbəyə tapşırılması sizə tapşırılır. Regional idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsi müdiri Zeynal Nərdəliyev 25 fevral 2009-cu il. Bax, bu sənədi Kəngərli bildirir ki, köçürüb və göndərib və sonra Kəngərli yazır. Bu kağızı əllərində əsas tutub, bugün mənim hicab bağlayan və digər hicablı şagirdləri məktəbdən çıxartdılar. Xahiş edirəm, kömək edin, yəqin mənə nə isə torba tikəcəklər. Bu xəbərdarlıq mənə olmub. Amma bəlkə siz o birlərə kömək edərsiniz. Bu Cəlilabad rayonun Göytəpə bir sayılı orta məktəbdə 23 sentyabr 2009-cu il tarixində baş verib.
Bilirsiniz, bu son illərdə çox geniş müzakirə olunan bir məsələdir ki, məktəb yaşlı qızlar, xüsusilə bu söhbət qızlar təbii ki, hicab bağlayır. Onlar hicablı məktəbə buraxmaq olar olmaz. Bu, eyni zamanda Avropada gedən çox ciddi mübahisələr var. Bununla bağlı müzakirələr gedir. Türkiyədə uzun müddət müzakirələr gedir. Və əgər və ona görə də Avropa Məhkəməsinin hətta qərarı var ki, hicabla məktəbə buraxmaq olmaz. Yəni, bununla bağlı da presidentlər var. Ona görə də burada mən düşünmürəm ki, bu vəzifəli şəxslərin məktubu ilə bağlı olan bir məsələ ilə əlaqədardır. Bütövlükdə bu din və dövlət münasibətləri ilə bağlı olan məsələdir. Bu eyni zamanda vahid məktəbli forması ilə tətbiqi ilə bağlı olan məsələdir. Əgər bir qədər bundan əvvəl bir neçə il bundan əvvəl vahid məktəbli forması ilə bağlı bir qərar qəbul edilməmişdi. O zaman istənilən şəxs istənilən formada məktəbə gələ bilərdi. Burada bir problem yoxdur. Və bu zaman hətta mübahisə yaranardısa onda belə deyək bu məsələnin mübahisənin həlli imkanları geniş idi. Amma indiki halda Təhsil Nazirliyinin əmri ilə məktəbli forması var. Yəni hamısı üçün eyni forma müəyyənləşdirilibsə, biri digərindən fərqlənmirsə, heç şübhəsiz ki, belə olan halda o fərqləndirici əlamətlər olarkən həmin şəxslərə qarşı müəyyən belə deyək sanksiyalar belə deyək tətbiq edilməsi qanun yol verir. Çünki vahid formadan fərqli. Sən onda burada bir qədər ayrı seçkilik eləyirsən. Sən digərindən fərqlənmək istəyirsən. Belə olan şəraitdə təbii ki, mən hesab edirəm ki, indiki halda daha çalışmaq lazımdır ki, ümumi qaydalara uyğunlaşsın və burada əlbəttə ki, mübahisə oluna bilər insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müəyyən belə deyək ki, məhdudiyyətlərə gətirib çıxarda bilər. Amma hər halda nəzər almaq lazımdır ki, biz o yurisdiksiyada ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasında bununla bağlı da artıq prezident var. Sabahları hətta bu məsələ mübahisə olaraq qalxsa belə, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan məhkəmələri Avropa Məhkəməsinin və prezident hüququna bu zaman istinad eləyəcəklər. Ona görə də yaxşı olar ki, bizim hörmətli vətəndaşımız ümumi qaydada bu proseslərə yanaşsın və burada mən başa düşürəm, yenə deyirəm, onların da başa düşürəm, mövcud vəziyyətdə başa düşürəm, amma hər halda təhsil hüququ daha vacib olan məsələdir. Təhsil hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı, əgər hansısa belə deyək ki, yalnız hicaba görə bunun qarşısı alınsa, mənə elə gəlir üstünlük təhsil hüququna verilməlidir və vətəndaşımız, o ailənin başçısı da bu başa düşməlidir ki, buna getmək lazımdır. Ən əsas məsələ onun uşaqların taleyidir və gələcək. Və sonra bir müddətdən sonra təbii ki, insan yetkinlik yaşına çatandan sonra hər kəs özü həyatını müəyyənləşdirəcək, hansı formada geyinmək və s. Amma indi ümumi qaydalara əməl edilməsi zərurəti var və hesab edirəm ki, bu ümumi qaydalardan kənara çıxmalar olsa belə qərarlar qəbul edilə bilər. Ona görə
Hərçənd siz ziddiyyəti qeyd etdiniz. Yəni burada insan haqları məsələsi var. Dini etiqad, vicdan azadlığı.
Dini etiqad, vicdan azadlığı. Bu tərəfdən digər tərəfdən dövlət və dinin dövlətdən ayrılması məsələsi. Bilirsiniz, elə dini atributlar var ki, onu olduğu kimi məktəbə gətirmək də olmur. Bu baxımdan, yəni və eyni zamanda artıq yenə deyirəm ki, müəyyən ölkələrdə prezidentlər var və bundan bağlı qərarlar da. Ona görə də bir qədər bu anlayışla qəbul etmək lazımdır və indiki halda mənə elə gəlir ki, validin daha çox ona diqqət etməlidir, uşağın təhsil alması təmin olunsun. Və mən düşünmürəm ki, indi əgər yüz minlərlə insan xanımlarımız, bacılarımız, övladlarımız başı açıq gedirsə, burada axı bu da bir belə deyək ki, hər hansı bir qəribə bir şey yoxdur burada. Mənə elə gəlir ki, hamısı ilə bərabər o da gedə bilər. Ona görə də düşünürəm ki, hazırki şəraitdə təhsil hüququnu təmin etmək naminə bu övladlarını məhz hicabsız məktəbə göndərsə daha yaxşı olur. Amma buna görə hansısa bir məsuliyyətə cəlb etmə və s. və eləxir, bu ola bilməz. Amma o, əgər uşaqların təhsil almasının qarşısını alacaqsa, təhsil hüquqlarını məhdudlaşdırır, bu komissiyon hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır, onda həmin şəxsin gələcəkdə məsuliyyətə cəlb etmək olur. Ona görə valideyn bu barədə düşünməlidir ki,
ki valideyni cəlb edəcək.
Bəli, cəlb eləyə bilər. Çünki təhsil hüququnu deyir ki, mən icabsız buraxmıram. Bəli. Bu nədir? Təhsil komissiyon hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Yəni övladına imkanı vermir ki, övlad da yetkinlik yaşına çatmayandır. Burada valideynlər məsuliyyət daşır. Əgər yetkinlik yaşına çatan olsaydı, onda uşağın özündən soruşardılar. Amma indi yetkinlik yaşına çatmayan uşaqdır və ona görə də qanun nümayəndələri məsuliyyətdədir. Ona görə də onun konstitusiyon hüquqlarının icra edilməsi ilə bağlı məsələ valideyn üzərindədir. Valideyn borcudur ki, həmin şəxs, həmin övladların təhsil hüququnu təmin etsin və orada artıq o öz kaprizlərini burada həyata keçirməyə çalışmamalıdır. Özünün belə deyək əqidəsi ilə bağlı, şəxsən ona aid olan əqidəsi ilə bağlı məsələlərini də həm bütövlükdə övladlarına da transformasiya etməməlidir indiki halda. Biraz mübahisəli məsələdir, amma hər halda bu günləri hüquq yolu budur. Məsələnin.
Yəni dövlətin sekulyar olması daha üstündür.
Dünyavi olması.
Təhsil hüququ da məsələsi var. Konstitusiyada qeyd olunur. Zaur Bakıdan yazır. Keçən ayın avqustunun 2-si Rusiyadan Bakıya hüzurlə bağlı qonağım gəldi və baş qarışığından müvəqqəti qeydiyyatdan keçmək yaddan çıxdı. Və mən müraciət edəndən sonra mənə bildirdilər ki, qeydiyyata salmaq mümkün deyil. Mümkünsə o vaxt olar ki, qonaq bir də gəlib, gedib qaydanda vaxtında müraciət etsin. Yumor istərindən qalmırlar. Gələn vətəndaşları da istəyirlər, istədikləri kimi yola salırlar. Əgər gedə bilərsə, qeydiyyat niyə lazım ola bilər ki? Sonra zarı davam edir. Mən bəs gecikməyimə görə, yəqin ki, cərimə verə bilərəmmi? Sualını verəndə, həmin bu sualı verəndə, cərmənin 400 manat olduğunu bildirdilər və bu cərmə hətta 100 manata dək endirildi. Güman ki, danışıqlar nəticəsində də. Zahir davam edir. Bilmək istərdim, müvəqqəti qeydiyyata alınmaq üçün və ay yarım gecikməyə görə dövlət xarici vətəndaşı nə qədər cərimələnməlidir? Prinsipial mövqeyim odur ki, mən dövlətimin büdcəsində pul keçirəm, amma onlara qara qəpik də vermərəm. Zahir korrupsiyanın, belə deyək, heç cür qəbul etmir. Prinsipial olaraq.
Burada bir iki yanaşma vardır. Birincisi, yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyat qaydalarının pozulmasından söhbət gedir. Əgər bu Azərbaycan vətəndaşıdırsa, burada 5-15 manat məbləğində cərimə inzibati xətalar məcəlləsində göstərilmişdir. Əgər burada başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, bir ay ərzində hətta bu qeydiyyat yeri üzrə daha yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan keçməyibsə, yenə də xəbərdar edilməlidir. Söhbət gedir 329-cu maddədən və 327-ci maddədən inzibati xətələr məcəlləsində. Orada da yenə 3-5 manat nəzərdə tutulmuşdur. Amma burada o deyir ki, xarici vətəndaşdır. Bəli. Orada artıq 330-cu maddənin belə deyək 340-cı maddənin norması irəli gələ bilər. Burada da söhbət gedir əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması üçün tədbirlər görülməsi. Əgər bu şəxsin evinə gəlibsə, bu şəxs üçün gəlib və o evində yaşayırsa, bu şəxs tədbirlər görməli idi. Qanunvericilik bunu deyir ki, o mütləq belə deyək ki, onun qeydiyyata alınması üçün tədbirlər görməlidir. Müvafiq strukturlara söhbət gedir indiki Daxili İşlər Nazirliyinin yerli polis idarəsinə müraciət etməlidir. Əgər əcnəbi vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs qeydiyyatda yaşamışsa və bu zaman və yaxud beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutmuş hallar istisna olmaqla rəsmiləşdirilmiş icazə olma qaydalarını pozmuşsa, onda 300-dən 400 manata qədər cərimədir. Əgər bayaq dediyim kimi bu qonaq gəlibsə, öz evində saxlayırsa bunu, qeydiyyatla bağlı tədbirlərdə o görməlidir, onda həmin halda 300-dən 500 manata qədər inzibati xətalar məcəlləsində sanksiya nəzərdə tutulub. İndiki halda da mən yenə edirəm ki, hər şeydən əvvəl həmin şəxsin vətəndaşlığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər Azərbaycan vətəndaşısa 3-5 manat. Əgər xarici vətəndaşdırsa, vətəndaşlığı olmayan şəxsdir, əcnəbidirsə, onda 300-dən 500 manata qədər cərimə edilə bilər. Yəni qanunvericilik bunu qoyur.
Cibə böyük ziyandır. Masalda Nazir yazır, ailəmdən rəsmən ayrılmışam. Bir qız övladımız vardı, mən və keçmiş yoldaşım yeni ailə qurub. Qızım isə yoldaşımın atası gildə qalır. Mən qızımı daimi olaraq götürüb saxlaya bilərəmmi? Bunun üçün nə etməliyəm?
Ailə məcəlləsinə görə ümumiyyətlə uşaqlar, övladlar, yetkin yaşına çatmayan övladlar, onlar valideynlərlə birgə yaşayırlar. Yalnız bir halda onlar valideynsiz yaşaya bilər. Valideyn, əgər valideyn, valideynlik hüququna məhrim edilibsə, onda belə olanlarda onda o digər himayəçilik orqanlarının təşəbbüsü ilə ya babası, ya nənəsi, ya da ümumiyyətlə qayın himayəçilik orqanlarının uşaq evlərinə verilə bilər. İndiki halda bu məsələ dəqiqləşdirmək lazımdır. Əvvəl mən belə başa düşürəm ki, bu qeyri-formal olaraq qızın valideynləri gildə yaşayır. Əlbəttə ki, bu faktı təsdiq edən hallar olarsa, onda həmin şəxsin, deməli, ata bu məsələ ilə bağlı, qızın ona onun yanında yaşaması ilə bağlı həyat yoldaşına, keçmiş sabiq həyat yoldaşına müraciət edə bilər bu məsələ. Əgər burada mübahisə yaranırsa, verilməzsə, onda heç şübhəsiz məhkəmə qaydasında bu məsələni həll edə bilər, mübahisələndirə bilər və onun yanında yaşamaq hüququnu qazana bilər. Çünki bu zaman əlbəttə ki, vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, uşağın təbii ki, burada fikri nəzərə alınacaqdır, amma babası gildə yaşamaqla bağlı yox, yalnız valideynləri ilə bağlı münasibətdə. Çünki əgər valideynlər sağdırsa və biri digər ailə həyatı qurubsa, əlbəttə ki, burada müəyyən əsaslar var. Mənə elə gəlir ki, ya öz keçmiş həyat yoldaşına bu məsələni nizama salmalıdır, belə danışıqlar yolu ilə, ya və yaxud əgər burada mübahisə varsa, onda bunu sübut edən halları məhkəmə tədmiqini iddia ərizəsi qaldırmalıdır və uşağın onun yanında yaşaması ilə bağlı məhkəmə düşünürəm ki, qərar qəbul edə bilər belə halda.
Neçə yaşında uşağın fikri nəzərə alınır?
Burada daha olur. Ümumiyyətlə, uşağın fikri nəzərə alınan hallardan biridir. O məcburi deyil, bu 10 yaşdan yuxarı daha çox diqqətə alınır uşağın fikirləri. Amma bütün hallarda nə qədər ki, uşaq yetkinlik yaşına çatmayıb, onda bütün hallarda burada məhkəmə ancaq onu nəzərə ala bilər. O vacib deyil. Ümumiyyətlə, bizdə bir qayda olaraq, boşanma prosesi zamanı, bunu biraz belə deyək, nikahın pozulması zamanı, daha çox ona üstünlük verilir ki, uşaq ana ilə qalsın. Yəqin ki, burada da əvvəl elə belə bir hal olub. Sadəcə olaraq ananın yenidən ailə həyatı qurması artıq atanı bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, o uşaq onunla da yaşaya bilər. Mən elə gəlir ki, bu məsələlər belə deyək, əgər ananın razılığı olmadığı halda onu məhkəmə qaydasında həll eləyə bilər uşağın onun yanında yaşamasını təmin etmək üçün. Qanun verici bəs deyir ki, valideynlərinin birinin yanında yaşamalı. Valideynlərindən birgə yaşama və yaxud valideynlərin birinin yanında yaşamalıdır. Orada nəzərdə tutmur ki, valideynlər sağ olarkən babasının və ya bunlar artıq könüllü olan bir məsələlər.
O düzdür ki, 11 yaşına qədər anası əgər normalsa.
Yox, bizdə o elə deyil. Hə. Bu mən bəzən yanlış. Sadəcə olaraq bizdə o qədər presedent yaranıb ki, bununla bağlı. Bu məcburi bir hal deyil. Bu hər şeydən əvvəl hər bir kəsin valideynin imkanları ölçülməlidir. Uşağın onlarla uşağın valideynlərlə münasibəti ölçülməlidir. Valideynin hansı həyat tərzi keçirməsi məsələsi var. Onu saxlamaq imkanları ölçülməlidir. Yəni bütün bunlar ölçülməlidir. Amma o demək deyil ki, hətta kiminsə yanında yaşayırsa daimi, digər valideynlə mütləq onun görüşmək imkanı təmin edilməlidir. Qanun bunu bir mənalı surətdə deyir. Yəni uşağı valideyndən ayırmaq qeyri-mümkündür. Heç kəsə də belə bir haqq verilmir.
Özü də Azərbaycanda məhkəmələr səhətləmizə çox həssas yanaşırlar bu məsələyə.
Bu məsələyə.
Məsələlərinə çox belə dürüst yanaşırlar. Daha dürüst.
Daha çox.
Hangi başqaları? Sumqayıtdan Nizami yazır. Bir qadın ərindən boşanıb, öhdəsində də bir az yaşlı uşağı var. Valideynlərinin evində qeydiyyatdadır. Atası işləyir, anası isə təqaüdçüdür. Qadın ünvanlı sosial yardım almaq üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edib, ona bildiriblər ki, valideynlərinin evində qeydiyyatda olduğu və valideynlərin də işlədiyi, təqaüd aldığı üçün ona yardım düşmür. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Ünvanlı sosial yardımın məbləği var. Mən səhv etmirəmsə, ünvanlı sosial yardımın hal-hazırda məbləği adam başına ailədə 45 manat həcmində müəyyənləşdirir. Əgər ailə üzvlərinin, birgə yaşayan ailə üzvlərinin aldıqları ümumi əmək haqqı, digər ödənişlərin ümumi miqdarı adam başına düşən 45 manatdan çoxdursa, həmin ailə üzvünə görə ünvanlı sosial yardım verilmir. Əgər bu azdırsa, onda o intervalı, belə də ki, o boş azlığı miqdarında verilə bilər. Əgər tutaq ki, indiki halda 4 nəfərdirsə, 4-ü vuraq 45 nə qədər eləyir?
180.
180 manatdan artıq bunlar təqaid və ya da əmək haqqı alırlarsa, bunlara
cəm şəkildə.
Cəm şəkildə. Bütün ailə, o çünki birgə yaşayırlar, birgə təsərrüfat. Yox, əgər burada tutaq ki, alırlar 155 alırlarsa, onda o qalan məbləği
25 manat
verilir və yaxud daha az alırlarsa o qalan məbləğ verilə bilər və bununla bağlı ünvanlı sosial müraciət edə bilər. Amma burada digər amillər də var. Orada harda yaşaması ilə bağlıdır, təsərrüfatında nələrin, heyvanların olması və digər məsələlər. Yəni ünvanlı sosial yardım hesablama qaydaları var onunla bağlı. Ona görə də bu amillər nəzərə almalıdır. Mən onu indiki halda verilən şərtlər müqabilində mən görmürəm bunu. Bilmirəm harda necə hansı şəraitdə yaşayırlar. Ona görə daha konkret cavab vermək çox çətindir.
Türkiyədən ekspert imzası ilə bir yazır. Yaxında Türkiyə vətəndaşı ilə evlənəcəm. Buradakı rəsmi nikah dairəsindən subaylıq arayışı, mədəni durum belgəsi istəyirlər. Atam mənim adımı bu arayışı ala bilsin deyə ona Türkiyə notariusundan vəkalətnamə verib apostil vurdurdum. İndi Bakıdakı rəsmi dairə apostili türkçə vəkalətnaməni qəbul etmir. Bu qanunudurmi? İkinci sualım. Bakıdan alınan arayış üçün apostil vurmağa 15 gün istəyirlər. Bu normaldırmı? Bakı şəhərinə apostil xidmətini kimdən və hardan alına bilər?
Tamamilə qanunudur. Ona görə ki, Azərbaycan dövlət dili Azərbaycan dilidir. Və ona görə də istənilən əcnəbi dil, belə deyək, başqa ölkələrdən gələn sənədlər mütləq Azərbaycanda tərcümə olmalı, təsdiq olunmalıdır. Yəni, bu mümkün qaydadır. Bu bir. İkinci tərəfdən apostil üçün doğrudan da 15 gün müddət var və eyni zamanda bu prosesi həyata keçirir Ədliyyə Nazirliyinin Notariat və Qeydiyyat Orqanları İdarəsi. Bir də burada Xarici İşlər Nazirliyinin də təbii ki, birbaşa onlar birgə əlaqə bu prosesi həyata keçirirlər. Ona görə də burada irəli sürülən tələblər normaldır. Qanun verici bunu yol verir.
Sənədin əsli, məsələn ki, apostili olmalıdır. Bəli. Və sənədin o tərcüməsi
və notariat qaydasında təsdiqlənir. O notariat qaydasında və ya konsulluq xidmət tərəfindən təsdiqlənir. Çünki onlara o hüquq verilir. Bu notariat haqqında qanuna görə bax bu məsələlər öz əksini tapır. Eyni zamanda burada müvafiq Nazirlər Kabinetinin qərarı da var, notariat xidmətlərinin aparılması qaydası orada da bu məsələlər öz əksini tapmışdır.
Bakıdan Sevdə yazır, bir neçə ildən sonra şəxsiyyət vəsiqəmi və ya pasportumu dəyişmək lazım gələcək. O zaman mən anket deyilən blankda yazmalıyam, ailəli olduğumu və Türk vətəndaşı ilə bağlı məlumat yazmalıyam. Çünki rəsmi nigah Türkiyədə olacaq, ona görə soruşuram.
Şübhəsiz ki, insan şəxsiyyət vəsiqəsi alarkən orada onun belə deyək, vəziyyəti nədən evlidir, ailəlidir və yaxud subaydır, boşanıbsa orada. Əgər həmin zaman o subaydırsa, yazıcı subayam və yaxud evli deyiləm, yəni boşanıbsa boşanıb, və yaxud orada subay və yaxud subaydırsa subay yazıcı. Yəni burada həmin vəziyyət, hansı vəziyyətdəsə onu qeyd etməlidir şəxsiyyət vəsiqəsi doldurularkən. Burada heç bir problem yoxdur. Onun o gələcək perspektiv ki, evlənmə, evlənmə, bu bilirsən, o qanunda bu perspektivlər nəzərə alınmır da, bu proqram deyil. Ona görə də o proqramda nələr olacaq, onu nəzərə qanun sənin həmin anda, müraciət etdiyin anda sənin hüquqi vəziyyətinlə bağlı soruşur. Nədən? Subaysan, evlisən.
Niyə gəlmişkən, bu iki müxtəlif ölkələri vətəndaşlar bir-birindən ailə qururlarsa, bu razılaşmanın nəticəsidir, kim avtomatik olaraq hansı ölkənin vətəndaşlığına keçir, yoxsa hərəsinin öz seçimi və yaxud da müəyyən bir qayda var?
Ümumiyyətlə, nikahın nikah münasibətlərinə daxil olma Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaşlığın itirilməsinə gətirib çıxartmır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı ki, hansı ölkənin vətəndaşına nikaha girirsə, o Azərbaycan vətəndaşlığının itirilməsinə gətirib çıxartmır. İndi bəzi ölkələrdə nikaha daxil olma eyni zamanda digər ölkənin vətəndaşlığının qazanması üçün də əsasdır. Amma bizim ölkə bu məsələ ilə bağlı həm vətəndaşlığın qazanılmasını qəbul etmir. Yəni nikah münasibətlərinə girməklə vətəndaşlığın qazanılmasını qəbul etmir, eyni zamanda itirilməsini də qəbul etmir. Ona görə də sadəcə olaraq vətəndaş əgər belə deyək Azərbaycan vətəndaşıdırsa, ta ki, hər hansı bir şəxs o Türkiyə vətəndaşı ilə nikaha girirsə, o Azərbaycan vətəndaşlığını saxlayır. O gələcəkdə əgər Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyirsə, onda bunda bu zaman ikili vətəndaşlıqla bağlı Azərbaycanda qanun olmadığı üçün vətəndaşlığı itirə bilər Azərbaycan vətəndaşı. Çünki Azərbaycan bu ümumiyyətlə tək vətəndaşlıqdır və o hüquqi nəticələr yaradır. Vətəndaşlıq da ölkə ilə həmin şəxs arasında siyasi əlaqələrin göstərən bir sənəddir, belə deyək. O baxımdan evlənmənin və ya vətəndaşlığın itirilməsi və qazanılmasına Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heç bir aidiyyət yoxdur. Əsas məsələ odur ki, evlənəndə digər şəxs belə deyək ki, subay olmalıdır, bu vacib məsələdir. Fəaliyyət qabiliyyətli olmalıdır, bu vacib olan məsələlərdir ki, bu tək nikahlılığı tanıyır Azərbaycan.
Hicab məsələsinə qayıdırlar və hal-hazırda bir sual da gəlib ki, hicaba bağlı sual verildiyinə görə düşünürəm, Quranınız mənim sualıma cavab verə bilər. Tip işçilərinə iş zamanı hicaba icazə verilir və digər sualım, ikili vətəndaşlığa icazə var. İndicə Əli Məhəmməd bəy qeyd etdi ki, yox, Azərbaycan qəbul etmir bu məsələni.
Bu məsələ ikili vətəndaşlığı Azərbaycan qanunvericiliyi çox belədir. Belə çox belə tanımır, birbaşa tanımır təbii ki, amma belə çox belə mütəhərrik bir situasiya var. Məsələn, elə
yəni, pasport qala da bilər.
Hə, qala da bilər, amma belə deyək ki, bu.
Kaşki o
pasport. Çünki o bir pasportu gizlədir. O kimki gəlir, indi bizdə bir çox insanlar var ki, Rusiya vətəndaşlığını da qəbul edir, Azərbaycan gəlir, Azərbaycan vətəndaşlığı vətəndaşı kimi başlayır o bütün proseslərlə bağlı. Ona görə düzdür, bu da müəyyən hallarda problem yaradır, çünki Rusiyadan çıxanda artıq onun pasportundan çıxma var, o da harasa gedirsə qeydiyyata düşməlidir və s. və s. Yəni müəyyən nüanslar var, amma Azərbaycan bütövlükdə qanunverici ikili vətəndaşlığı tanımır. Bu ikinci tərəfdən hicabla bağlı nədir?
Hicabla bağlı soruşur ki, tibb işçilərinə iş zamanı hicaba icazə verilirmi və hansı qanuna əsaslanaraq hicabla şəkil çəkdirməyə qadağa qoyulur?
Ölkəyə getmək və gəlmək haqqında qanunda göstərilir ki, o tam aydın şəkildə sifət görünməlidir burada. Ümumiyyətlə, papaqla çəkdirmək olmaz. Düzdür, bizdə hicab sözü birbaşa yoxdur qanunvericilikdə və ona görə də bir çox hallarda bu sözün olmaması ona gətirib çıxardır ki, insanlar hicabla çəkdirmək
yoxsa istəyirlər. Yoxsa da mənə icazə var.
Amma digər tərəfdən çox zaman bu funksiyanı, bu xidməti həyata keçirən orqanlar deyir ki, bilirsiniz, kişilərlə bağlı papaq varsa, yəni bu söhbət gedir sifətin tamamilə aydın olmasından. Bəli. Söhbət gedir o identifikasiya ilə bağlı olan bir məsələdir. Bəli. İdentifikasiya, yəni eyniləşdirmək imkanı olsun. Əgər eyniləşdirmək, hicab eyniləşdirmək imkanı vermirsə, heç şübhəsiz ki, hicabla çəkdirmək olmaz. Yəni bu qanunun ümumi mənasından irəli gələn bir məsələdir. O ki qaldı səhiyyə xidmətlərini həyata keçirərkən, bu da artıq vətəndaşın iradəsindən asılıdır. O, əgər ona mane olmursa, hicabla o funksiyanı yerinə yetirir və o da, orada heç bir problem yoxdur. Bu əsas elə daha çox ictimai yerlərlə bağlı məsələdir. İctimai, sən başqalarına münasibət hansı funksiyanı keçirsin. Əlbəttə ki, onda belə olan halda vətəndaş kimsə xəstə müraciət edə bilər ki, məni operasiyanı o eləməsin. Onda başqası seçim imkanı var. Amma bir də var ki, müəllim də gəlib dərsə gəlir, amma orada artıq çoxlu sayda insanlar bu burada artıq o davranış qaydalarına uyğun olaraq hərəkət etmir.
Suallar belə deyək, vergilərlə bağlıdır. Məsəl üçün Bakıdan bir yerə soruşur, 600 manat vergi borcunun ödənməməsinin yaradacağı məsuliyyət nədir?
Ha, şübhəsiz ki, ümumiyyətlə vergilər məcəlləsində vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət var və burada vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri ilə vergilərin vəzifəli şəxsləri arasında olan münasibətlərin saması alır bu məsələ. Eyni zamanda, yəni əgər qanun pozuntusu yol verirsə, tutaq ki, vergini ödəməyibsə, vergi borcunu ödəməyibsə, onda əlbəttə ki, məsuliyyət yarada bilər və burada artıq peniya tətbiq oluna bilər. Bu da hər ödənilməyən günə görə 0.1 faizdir. Vergilər məcəlləsinin 59-cu maddəsinə görə faizlər tətbiq oluna bilər, ona cərimələr. Daha doğrusu, borcun özü ödənilməlidir, amma borcun ödənmədiyi hər günə görə də həmin məbləğin 0.1 faizi qədər
Üstünə gəlir. Rüsumla bağlı gömrükdən hansı vətəndaşlar güzəştlərlə yararlana bilər?
Bilirsiniz, mən bu prevensiyalarla bağlı, güzəştlərlə bağlı demək olar ki, bütün mənim bildiyimə görə artıq bu ləğv edilmişdir. Güzəşt yoxdur bugün. Bu ancaq iki tərəfli müqavilələr əsasında ola bilər və yaxud hansısa bir strateji məhsulların gətirilməsi ilə bağlı ola bilər, havadanlıqların gətirilməsi ilə bağlı ola bilər ki, bu dövlət üçün çox əhəmiyyətli olan bir məsələdir. Belə olan halda müəyyən güzəştlər gedə bilər və yaxud innovasiyaların gətirilməsi ilə bağlı, yeni texnologiyaların gətirilməsi ilə bağlı burada müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulub. Mən indi konkret məbləğləri deyə bilmərəm burada, amma bütövlükdə isə ayrı-ayrı vətəndaşlarla bağlı nəyisə aparmaq, gətirmək və yaxud belə deyək ki, fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, burada güzəştlər Azərbaycanda ləğv olunmuşdur. Güzəşt yoxdur. Ancaq belə xüsusi hallarda güzəştlər var. Bu ayrıca ya Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə var, olur və yaxud da ki, iki tərəfli dövlətlər arası müqavilə əsasında olur. Məsələn, mən deyim, müəyyən bu neft şirkətlərinin Azərbaycana gətirdiyi avadanlıqlarla bağlı müəyyən güzəştlər vardır. Burada o transmilli şirkətlərlə bağlı. Bu həm o sazişlərdən irəli gələn bir məsələdir. Müəyyən həm də bütövlükdə bu müqavilələrdə nəzərdə tutulur. Bir də yeni texnologiyanın Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı da burada da güzəştlər nəzərdə tutulur.
Kiman yazır Bakıdan, belə imza atıb herhalde. 1986-cı ildə Yasamalda kiçik müəssisə yaratmışıq, 4 nəfər səhmdarlar. 2006-cı ilə qədər 60 nəfər işçini və bizi silahlı Fövqəladə Hallar Nazirinin əskərləri, düzdür, əskər yoxdurlar da, işçilər göməkdirlər, 15 dəqiqə vaxt verdilər ki, ofisi və 3 hektar ərazini tərk edək. Müəssisənin hüquqi sənədlərini götürə bildik. Müəssisəni hal-hazırda işlədirlər. Bir neçə ildir bütün instansiyalara müraciət etmişəm. Buna qarşı mübarizənin əhəmiyyətsiz olduğunu bir gün padvalda qaldım. Mənə başa saldılar. Emiqrasiya etməli maddi imkanım olmadı. Bu problemi qanuni həll etmək olarmı?
Bilirsiniz, şübhəsiz ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirməsi ilə bağlı müvafiq qanunlar vardır və hər kəs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər, amma burada iki halda həmin o torpaq sahəsindən çıxarılmasının səbəbləri nədən ibarətdir? Mən bilmirəm. Buradakı müraciətdə də görünür. İkinci tərəfdən isə həmin torpaq sahəsi onlara məxsus, onların istifadəsində idi, istifadə ilə bağlı müqavilənin müddəti nədir, icadəyə götürüblər, nə ilə bağlıdır. Bu məsələlər aydın deyil, ona görə də bir mənalı surətdə burada cavab vermək mümkündür. Üçüncü tərəfdən həmin ərazidən əvəzində nə baş verdi? Orada dövlət əhəmiyyəti üçün kommunikasiya xətləri keçdimi, yoxsa nədən ibarətdir? Ona görə burada bir çox bu sualda bir çox məsələlər anlaşılmır. Amma o ki qaldı, əlbəttə ki, onlara münasibətdə görə hesab edirlərsə qeyri-qanuni hərəkət yol verilib. Onda bununla bağlı təbii ki, həmin şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı, qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı məhkəmə müraciət etmək imkanı var. Bu məsələlərin aydınlaşdırılması ilə bağlı, daha sonra o mülkiyyətdən məhrum edilməsi ilə bağlı, dəymi ziyanla bağlı, bütün bunlarla bağlı o məhkəmədə prosesi qaldıra bilər. Amma bizim çox vətəndaşlarımızda çox təəssüf ki, məhkəməyə müraciət etmək, məhkəmə müraciət etmək mədəniyyəti ilə bağlı problemlər vardır. Məsələ burasında bəzi hallarda iş işdən keçəndən sonra, mənim dostum Yalçın elə sizin çox maraqlı bir fikir söylədi, iş işdən keçəndən sonra bütün onlar gediblər, ta ki, prokurorla əlaqəyə girib alınmayıb, hakimlə hansısa bir əlaqəyə girib alınmayıb, çox müxtəlif dövlət vəzifəli şəxslərinə, ondan sonra gəlirlər vəkilin yanına ki, bilirsiniz, bəs bu məsələni həll etmək lazımdır, özdə həll eləməlisiniz. Axı, sən bütün işləri görmüşsün artıq. Və hər bir şey əlindən çıxandan sonra, yəni qanun yolu qalıb bir tərəfdə, sən başqa yollar axtarırsan və bütün prosesdən sonra gəlirsən ki, iş işdən keçib, belə deyək ki, xəstəlik artıq son həddindədir, son stadiyadadır, mərhələdir, sonra deyirsən ki, gəl bu məsələ. Ona görə də mənə elə gəlir ki, istənilən, bax, hüquqi yardımdan istifadə etmək, vəkilin köməyindən, hüquqşünasların köməyindən istifadə etmək lazımdır. Onlarla əvvəlcədə bir işi görəndə də, başlayanda da məsləhətləşmək lazımdır. O prosesin gedişində də məsləhətləşmək lazımdır. Çünki əks halda hüquqi nihilizm mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarımızın əksəriyyəti hüququ bilməməkdən bu həm imkan yaradır ki, dövlət orqanları, vəzifəli şəxslər, ümumiyyətlə digərlər təmasda olanda onlara münasibətdə aşağılayıcı hərəkətlər etsinlər, onların hüquqlarını köpü sürətə pozuna vəzir. Amma sən sabah hüququ biləndə və bununla bağlı müvafiq sənin ta ki, vəkilin xidmətindən istifadə edirsən və yaxud bir şəkər hüquqşünası xidmətini, onda geri çəkilmələr vardır. Biz bunu dəfələrlə görmüşük. Və bu günləri ki, desək ki, hər şey, bilirsiniz, bütün məhkəmələrdə qərarlar yalnız və yalnız belə də tərəflərin maddi imkanı ilə həll olunur, bu da doğru deyil. Elə məhkəmələrdə, elə qərarlar qəbul olunur, doğrudan ədalətli qərarlar. Yəni, bütövlükdə axıb bir də mübahisənin son yeri, həll edilmə mərhələsi məhkəmədir insanların içində. Bəs niyə o onunla bağlı belə deyək ki, ona müraciət edilmir. Hər kəs dolayı yol axtarır. Müxtəlif dövlət orqanlarına gedən məktubların əksəriyyəti hansısa hüquq pozulub, hüququn həlli ilə bağlı ondan kömək istəyir. Deyir, mənə hüquq. Əgər hüquq pozulursa, bundan bağlı məhkəmə müraciət etmək məsələsi. Mən başa düşürəm, biraz bahalı proseduralardır. Biraz müddətlər vardır. Amma biz bunu geri keçməliyik. Hüquqi dövlətin yaranması yolu, hüquqi dövlətin belə deyək ki, İstəyirsə bərqərar olsun hər şeydən əvvəl məhkəmənin müstəqilliyini təmin etmək üçün vətəndaşların məhkəməyə müraciət etmək mədəniyyətinin artırılmasını lazım. Bax, bu da eyni zamanda hakimlər qarşısında da əlavə tələblər yaradacaqdır. Hakimləri daha məsuliyyətli olmağa gətirib çıxarırsınız. Və çox hallarda belə deyək ki, belə müraciətlər olmur və nəticədə çoxsaylı hüquqlar pozulur. Və o da elə belə deyək ki, ancaq danışıqlar səviyyəsində və yaxud bir qeybət səviyyəsində qalır. Uzağa getmirik. Bəzən müxtəlif orqanlara müraciətə bax, sizin radio təbii ki, çox böyük işlər görür. Eyni zamanda bizim media digər işlər görür. Amma bilirsiniz, burada bu media azadlıq radio stansiyası məsələni həll edən orqan deyil. Təbii. O yalnız istiqamət verə bilər, müzakirə. Amma o baxımdan indi çox sağ olsun ki, siz də xeyli istiqamət verirsiniz bu məsələlərlə bağlı. Amma hesab edirəm ki, bizim hüquq mədəniyyətinin, hüquq şüurunun artması ilə bağlı çox ciddi belə deyək ki, tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Sonuncu sual qalıb, çox gözəl ki, çatdırırıq biz, bu 3 dəqiqə vaxtımız var. Kəmalə Bakıdan yazır, Milli Məclis 2010-cu il büdcəsini müzakirə edərkən büdcə qanununa əlavə və dəyişiklik edə bilərmi?
Bu, Milli Məclisin ən mühüm funksiyalarından biridir. İstənilən qanun qəbul edilərkən, ona dəyişikliklər də edilə bilər, büdcə haqqında müxtəlif maddələrində dəyişikliklər də baş verir. Yeri gəlmişkən mən ötən sessiyada Milli Məclisin üzvü idim və orada mənim olduğum müddətdə 5 dəfə büdcə qəbul edildi və büdcədə hər zamanda müəyyən dəyişikliklər baş vermişdi. Bu, Milli Məclisin səlahiyyətləridir. Səlahiyyətlərinə daxil olan bir məsələdir və çox mühüm bir sənəddir. Çünki bəzən büdcəni iqtisadiyyatın konstitusiyası da adlandırırlar. Ona görə dövlətin cibidir. Xərclər nə qədər və yaxud. Ona görə də bu dövlətin cibini taleyi ilə bağlı məsələlər, onun gəlirlər, xərclər nə qədər olub-olmaması məsələsi Milli Məclisin sizin seçdiyiniz nümayəndələrin belə deyək, ən prioritet məsələlərindən biridir və də ən əhəmiyyətli məsələlərindən biridir. Orada dəyişiklik etmək bu qanun da, konstitusiya da bunu bir mənası üçün nəzərdə tutmuşdur.
Hərman Bey, minnətdaram. Sağ olun. Hər halda hüquq məsləhətxanasını bu saatda sizin köməyinizlə həyata keçirdik. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə sizin çağrılarınız qısa şəkildə bizim saytımızda bu forum hissəsində yerləşdiriləcək. Çox sağ olun. Əl-Məhəmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən eşidilərək bir kiçicik elan sabah akşam saat 6'da işten sonra programının ikinci saatinde studiyamızın qonağı Rusya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal olacaq və suallarınız varsa bizim əlaqə vasitələrimiz 050 kodlu 744 10 17 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımızdır. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.